Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គេបានលឺស្នូបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលក្រុមបាតុករក្នុងទីក្រុងបាដាត់នាំគ្នាសម្រុកចូលក្នុងតំបន់បៃតងគេបានឃើញកំទេចយន្តហោះនិងប្រេងអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកពីយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នូសទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអេស៊ីបជនជាប់សង្ស័យក្នុងការវាប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រកាសមិនព្រមនិយាយប្រាប់តុលាការទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីចំណុចរបត់នៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងសេចក្តីរីការអំពី Kenya.com ទឹកចោលភ្លុកដំរីជាង100តោនដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបញ្ឈប់ការបរបាញ់ដំរីខុសច្បាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបានជំរុញទៅមុខទៅក្នុងតំបន់អន្តរជាតិនៃទីក្រុងបាដាត់ដែលជាទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះក៏មានស្ថានទូតបរទេសភាគច្រើនផងដែរអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Sharon Ben រាយការណ៍ថាក្រុមបាតុកររាប់សែនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតតំបន់មានសន្តិសុខនោះដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់បៃតងនៅពេលឆ្លងស្ពានមួយពីទីលានតារីទៅកាន់តំបន់នោះអ្នកស្រីបានលឺស្នូផ្ទុះនិងស្នូបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងស្នូផ្ទុះខ្លាំងស្នូផ្ទុះខ្លាំងដែលស្នូខ្លះក្នុងបណ្ដាស្នូផ្ទុះទាំងនេះច្បាស់ជាចេញពីខាងក្នុងតំបន់មានការការពារមុំតំនេះពួកបាតុករត្រូវបោះបានចាប់ផ្ដើមរត់ទៅកាន់ស្ពាននៅពេលដែលពួកបរិវ័យក្មេងបាននាំគ្នារត់ទៅកាន់តំបន់បៃតងអ្នកស្រីបេនបានរាយការណ៍ថាពួកបាតុករបានរត់ជិតខ្ញុំទៅកាន់កន្លែងមានស្នូបាញ់កំភ្លើងទៅកាន់ការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Abadi អ្នកស្រី Ben បាននិយាយថាពួកបាតុករបាននិយាយថាយើងទៅសម្លាប់ Abadi មានឡានពេទ្យរហូតដល់15គ្រឿងបានបើកយ៉ាងលឿនទៅកាន់តំបន់បាតកម្មក៏ប៉ុន្តែគ្មានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេមន្ត្រីម្នាក់នៅឯការិយាល័យរាយការណ៍អំពីវិបត្តិនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបាដាត់បាននិយាយថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីកន្លែងរបស់ក្រុមបាតុករបន្ទាប់មកលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងមានស្ថានភាពសំញាំនៅទីនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេក្រុមបាតុករទាំងនេះដែលជាអ្នកដើរតាមមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាម Shi'ite Muqtada al-Sadr បានទាមទារឲ្យលោក Abadi ចុះចេញពីតំណែងហើយឲ្យមានការចាត់តាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយនៃពួកបច្ចេកាធិបតេយ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្រេងអណ្ដែតនៅលើទឹកសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេអាចជួយពួកអ្នកស្វែងរកឲ្យរកឃើញកំទេចយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Egypt Air ជើងហោះលេខ804ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបាននិយាយថាយានអវកាសមួយរបស់ខ្លួនដែលហោះតាមតារាវិថីបានថតបានអ្វីដែលអាចជាប្រេងអណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រនៅទិសអាគ្នេយ៍នៃកន្លែងចុងក្រោយបង្អស់របស់យន្តហោះនោះហើយព័ត៌មាននេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅបេសកកម្មស្វែងរកនេះហើយទីភ្នាក់ងារនេះបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតមួយមិនសូវច្បាស់នៃកន្លែងមានប្រេងអណ្ដែតនេះដែលបង្ហាញសេចក្តីល្អអន់តែបន្តិចបន្តួចហើយបាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាគ្មានការច្បាស់លាស់ទេថាប្រេងអណ្ដែតនេះមកពីយន្តហោះនោះឡើយប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានរកឃើញកំទេចនៃយន្តហោះធ្លាក់នេះនៅក្នុងលំហសមុទ្រ ទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខ្លួនដែលនៅទីនោះគេមានជំនឿថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់លោកឧត្តមស្នេត្រីមូហាម៉េតសាមៀបាននិយាយតាម Facebook កាលពីថ្ងៃសុខថាប្រដាប់ប្រដារបស់ពួកអ្នកដំណើរនិងបំណាច់យន្តហោះបានអណ្ដែតនៅក្នុងទឹកជន់ចប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេក្នុងការវាប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីឈ្មោះសាឡាអាប់ដេស្លាមបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយនៅពេលចេញបង្ហាញខ្លួនលើកទី1របស់គាត់នៅចំពោះមុខពួកចក្រមនៅក្នុងតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃសុក្រអាប់ដេស្លាមដែលជាពលរដ្ឋបារាំងម្នាក់ធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តភេរវកម្មនិងឃាតកម្មក្នុងការវាប្រហារកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស130នាក់ស្លាប់អ្នកស្រី Lisa Bryant បានរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីក្រុងប៉ារីសថាពួកជនដែលចង់ស្ដាប់ Salah Abdeslam ពន្យល់អំពីសកម្មភាពរបស់គាត់មានការសង្កត់ចិត្តពីព្រោះគាត់នៅស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងតុលាការគេមានជំនឿថា Abdeslam ជាអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់តែម្នាក់គត់ក្នុងការវាប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅរស់លោក Franck Bertrand មេធាវីបារាំងរបស់ Abdeslam បាននិយាយថា Abdeslam ប្រសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការមិននិយាយស្តីនៅពេលធ្វើសវនកម្មការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្នុងតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមេធាវីរូបនេះបានត្អូញត្អែរថាការឃ្លាំមើលដោយវីដេអូ24ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់គុកតូចមួយមានកិច្ចការពារខ្លាំងក្លាបំផុតបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អខាងផ្លូវចិត្តលើកូនក្តីរបស់លោកហើយលោកបានហៅការឃ្លាំមើលបែបនេះថាជាការមិនត្រឹមត្រូវទេលោកបាក់តូនបាននិយាយការពីពេលមុនថាការពីពេលមុនអាប់ដេស្លាមចង់និយាយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាកូនក្តីលោកនឹងជ្រើសរើសពេលវេលាដើម្បីនិយាយប្រាប់តុលាការពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសហព័ន្ធបាននិយាយថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានផ្ទុកមេរោគវីរុសជំងឺ Zika មានច្រើនជាងការប្រាប់ឲ្យដឹងពីមុនចំនួនជាង2ដងដោយសារមានការកែប្រែក្នុងវិធីរាប់ចំនួនអ្នកជំងឺកាលពីថ្ងៃសុក្រមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC បានរាយការណ៍ថានៅពេលនេះមានស្ត្រី157នាក់មានផ្ទុកមេរោគនេះនៅក្នុងរដ្ឋ50នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋធានី Washington ហើយមានអ្នកជំងឺនេះ122នាក់នៅក្នុងដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយភាគច្រើននៅ Puerto Rico តួលេខថ្មីបំផុតនេះមានកំណើនច្រើនក្រាស់ក្រែលពីតួលេខកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានរាយការណ៍ថាស្ត្រី113នាក់មានផ្ទុកមេរោគជំងឺនេះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋធានី Washington និងមាន65នាក់នៅក្នុងដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះពួកមន្ត្រីបានរាប់ពួកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ដែលបានធ្វើ test ឃើញថាវិជ្ជមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះណាជាពួកស្ត្រីទាំងនោះមានឬគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយកាលពីពេលមុនមានតែពួកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលបានធ្វើ test ឃើញថាវិជ្ជមាននិងមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ Zika ទេដែលបានត្រូវរាប់មជ្ឈមណ្ឌល CDC បាននិយាយថាខ្លួនបានកែប្រែវិធីរាប់ដោយសារមានកង្វល់ថាការធ្វើ test ឈាមតែមួយបែបអាចនាំឲ្យមានលទ្ធភាពវិជ្ជមានដោយភ័ន្តច្រឡំប្រសិនបើស្ត្រីទាំងនេះមានផ្ទុកមេរោគវីរុសមួយស្រដៀងគ្នាពួកអ្នកជំនាញការខាងសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្មតថាមេរោគវីរុសនេះដែលចម្លងតាមសត្វមូសអាចបណ្តាលឲ្យទារកកើតមកមានក្បាលតូចដែលជាភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលកើតដែលអាចនាំឲ្យខូចក្បាលមានភាពមិនធម្មតាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងនាំឲ្យទារកនោះមានបញ្ហាខាងការលូតលាស់ធំធាត់ផងដែរមជ្ឈមណ្ឌល CDC បាននិយាយថាខ្លួនបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើ test រោគមេរោគវីរុសស៊ីកាក្នុងការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ពេលមានមូសច្រើននៅរដូវក្តៅ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាចំណុចរបត់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរតែធ្លាប់ច្បាំងគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍លោក Steve Herman និងលោកជុងងៀននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ នាងហុងចិន្តានិងនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មានការទម្លុះរបាំងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាអតីតសត្រូវនឹងគ្នាទាំងពីរចាប់តាំងពីចំណងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1995មកឥឡូវនេះការនាំចេញរបស់ប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសពីកម្រិតនាំចេញរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតខណៈដែលការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុក
ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង12ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសមាជិកភាពនេះផ្ដល់អធិភាពដល់ប្រទេសវៀតណាមជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកតុងឡៃអតីតទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាគន្លឹះក្នុងការជួយដល់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យចាប់ផ្ដើមទំព័រថ្មីមួយនិងឃ្លាតចេញពីរង្វង់ប្រទេសចិន
ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP នេះក៏ប្រឈមនឹងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរដែលអ្នកជំទាស់មួយចំនួននឹងលើកឡើងពីការជំទាស់របស់ខ្លួនក្នុងចំណោមក្តីបារម្ភជាច្រើនទៀតទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជារបបផ្ដាច់ការដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីវៀតណាមចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនេះពង្រីកបន្ថែមទៀតនឹងដាក់បញ្ចូលវិស័យមួយដែលមកទល់នឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេពិបាកនឹងស្រមើស្រមៃដល់នោះគឺអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ
លោកគូជីឡុយនាយកវិទ្យាស្ថានវៀតណាមសម្រាប់ការសិក្សាអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដកទណ្ឌកម្មគ្រឿងសពាវុធចេញពីវៀតណាមក៏ជានិមិត្តសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយដែលគណៈប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតភាពដៃគូយ៉ាងទូលំទូលាយការរក្សាទណ្ឌកម្មនេះនឹងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានកម្រិត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទណ្ឌកម្មលោកអាវុធមួយចំនួនដែលមានរយៈពេល3ទសវត្សពីប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាអនាគតនៃការផ្ទេរគ្រឿងសពាវុធសម្រាប់សន្តិសុខផ្លូវទឹកកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន $180,000,000ដល់ក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យារបស់អាមេរិកមួយឲ្យផលិតនាវាយាមល្បាតធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមដែលមានប្រវែង22ម៉ែត្រចំនួន2គ្រឿងសម្រាប់យាមល្បាតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់វៀតណាមកាលពីដើមខែនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់វៀតណាមប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផាមគួងវិញបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសថាតនកម្មគ្រឿងសពាវុធគឺជាឧបសគ្គមួយកាលពីអតីតកាលដែលគួរតែត្រូវបានដកចេញដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងដែលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញទាំងស្រុងនិងកម្រិតភាពជាដៃគូទូលំទូលាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងប្រទេសទាំងពីរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក Ash Carter បានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាលោកគាំទ្រចំពោះការដកទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងនេះចេញ
លោកលយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំហដូចគ្នាចំពោះបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់និងបញ្ហាសន្តិសុខមួយចំនួនជាពិសេសការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅវិញទៅមកចំពោះគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចយកឈ្នះលើឧបសគ្គនិងភាពខុសគ្នាជាច្រើនបាន
ការសង្កេតមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ានឹងក្លាយជាសញ្ញាបង្ហាញថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះមានឆន្ទៈរឹតចំណងយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែជិតស្និទ្ធដល់កម្រិតណា
កំហឹងរបស់សាធារណជនវៀតណាមកំពុងតែកើនឡើងជំវិញការរៀនរបស់ចិនយកតំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយគឺដើម្បីជៀសវាងមិនមានសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីកុំឲ្យមានទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឬត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រទេសដទៃដើម្បីការពារខ្លួន
អ្វីត្បិតតែមានចំហយ៉ាងដូច្នេះក៏ពិតមែនក៏នៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាដើម្បីជាធ្នូនឹងការដកទណ្ឌកម្មគ្រឿងសពាវុធនេះចេញទាំងស្រុងមន្ទីរបញ្ចកោននឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនអាកាសឬកំពង់ផែរបស់វៀតណាមដូចជានៅឆកសមុទ្រកំរាញ់ជាដើម
បញ្ហាដ៏ពិបាកនឹងដោះស្រាយមួយទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននេះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់វៀតណាមចំពោះសេរីភាពជនស៊ីវិលដែលនៅតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch
កាសែត The Washington Post បានចុះផ្សាយវិចារណកថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាថាការដកទណ្ឌកម្មគ្រឿងសពាវុធទំនងជាមានហេតុផលសមរម្យប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាគួរតែទទូចឲ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមុនពេលដកទណ្ឌកម្មនេះចេញ
ការកើនឡើងចំនួនអ្នកសរសេរប្លុកនិងសកម្មជនជនជាតិវៀតណាមជាច្រើននាក់ ក៏សម្ដែងចេញនឹងការចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងដំណាភាពខ្លាំងជាងមុនផងដែរប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះប្រឈមនឹងការដាក់ទោសពីអាជ្ញាធរដែលមានចាប់ពីការបំផិតបំភ័យរហូតដល់ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ
លោកឡយបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រសើរឡើងជាងមុនយ៉ាងខ្លាំងនេះជាចំណុចដែលគួរតែយកទៅពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រកបណាស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកនិងឧបសគ្គក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ប្រជាជនវៀតណាមមួយចំនួនដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យឡាយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទុកបញ្ហានេះនៅមួយឡែកសិនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកាលណាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានពង្រឹងនោះវាគឺជាពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្ស
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមហាក់ដូចជាបង្កើនបញ្ហាបរិស្ថានដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខែនេះ
បញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាដែលត្រូវបានបំបែកដោយក្រុមប៉ូលីសនោះគឺជាការងាប់ត្រីចំនួន100តោនក្បាលនៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមវងបាតុករបានបន្តការងាប់សត្វត្រីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះថាបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញសារធាតុគីមីពុលពីរោងចក្រផលិតដែករបស់តៃវ៉ាន់ដែលទើបតែបង្កើតថ្មី
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាថាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងកម្រិតនៃអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាជនជាតិវៀតណាមដែលបញ្ចេញកំហឹងរបស់ពួកគេទៅលើការងាប់សត្វត្រីក្នុងចំនួនច្រើនដ៏អាថ៌កំបាំងនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដែលស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
បាតុកម្មនេះបានរីករាលដាលទូទាំងរដ្ឋធានីហាណូយទីក្រុងហូជីមិញនិងបន្តមកបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហេតុដូច្នេះហើយក្រុមអាជ្ញាធរអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងវងបាតុករដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមួយថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងម៉មកល្យាណីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បទសម្ភាសន៍ទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកល្យាណីការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណ
ដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ពិភពលោកថាភ្លុកដំរីមានតម្លៃពេលវានៅលើសត្វដំរីជាងភ្លុកដំរីនៅលើទីផ្សារកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ៊ូរូខេនយ៉ាតាបានដុតកំទេចចោលគំនរស្តុកភ្លុកដំរីនៅក្នុងប្រទេសដែលនេះគឺជាការដុតកំទេចចោលភ្លុកដំរីដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកឈៀក្រេកនៃ VOA បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Nairobi អ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពពកផ្សែងហុយត្រលប់បានសាយភាយពីពេញឧស្យានជាតិក្រុងណៃរ៉ូប៊ីខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាបានចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីដុតកំទេចចោលភ្លុកដំរីចំនួន105តោននិងកុយរមាសចំនួន1ក្តកសញ្ញា35តោនលោកប្រធានាធិបតីខិនយ៉ាតាបាននិយាយថា
The height of the pile of ivory before us marks the strength of our resolve.
គំនរភ្លុកដំរីដ៏ខ្ពស់នៅខាងមុខយើងនេះជាការបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនៃការបដិញ្ញារបស់យើងនៅខាងមុខលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាគឺជាគំនរភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសដែលត្រូវបានរឹបអូសក្នុងទំហំដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដើម្បីយកមកដុតកំទេចចោលក្នុងពេលនេះយើងមានហេតុផលយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការដុតកំទេចចោលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតថាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើចំនួនភ្លុកដំរីព្រោះការធ្វើចំនួនប្រភេទនេះគឺជាមរណភាពមានន័យថាមរណភាពនៃសត្វដំរីយើងនិងមរណភាពនៃមរតកធម្មជាតិរបស់យើង
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីការប្រាជ្ញារបស់ប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃការបោះបាញ់សត្វខុសច្បាប់
ដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់ដំរីរាប់ម៉ឺនក្បាលដើម្បីយកភ្លុកនៅទូទាំងទ្វីបទាំងមូលសរុបមកភ្លុកដំរីដែលត្រូវបានដុតកំទេចចោលនេះគឺយកមកពីដំរីប្រមាណជា 8,500 ក្បាលនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសេវាសត្វព្រៃ Kenya បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នករិះគន់មួយចំនួនបានអះអាងថាប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេស Kenya គួរតែលក់ភ្លុកដំរីទាំងអស់នោះដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែអង្គការសេវាសត្វព្រៃ Kenya បានឆ្លើយតបវិញថាការលក់ជាភ័ណ្ឌខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះនឹងរឹតតែបង្កើនការបរបាញ់ដំរីខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងនិងគំរាមកំហែងដល់ការផុតពូជសត្វដំរីយ៉ាងខ្លាំងដំរីរស់គឺមានតម្លៃចំណែកឯភ្លុកដំរីមិនមានតម្លៃទេឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងគ្រប់គ្រងនិងធនធានលោកស្រី Heather Higginbotham ក៏បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរនិងមានប្រសាសន៍ថាការសង្គ្រោះដំរីគឺជាការជួយមនុស្សគ្រប់គ្នា
There are economic benefits to tourism, to ecotourism, and that provides jobs and stability.
សត្វដំរីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់វិស័យទេសចរណ៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជួយបង្កើតនិងរក្សាស្ថិរភាពការងារហើយធានាថាមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចង់ឃើញប្រភេទសត្វដ៏អស្ចារ្យនេះទាំងអស់នេះហើយនឹងជួយដល់ប្រជាជនកេនយ៉ាក៏ដូចជាសង្គ្រោះជំរកសត្វនិងសត្វនានា
ការបរបាញ់សត្វខុសច្បាប់មានការកើនឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈដែលសត្វដំរីនៅអាហ្វ្រិកប្រហែលជា 100,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចន្លោះឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012លោក James Isiche នាយកប្រចាំតំបន់នៃមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពសត្វព្រៃនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតបាននិយាយថាចំនួនសត្វព្រៃខាងលើនេះតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដល់សត្វដំរីនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់លោកបាននិយាយថា
If it continues, if the killing continues as it is now, then
បើនៅតែបន្តប្រសិនបើការសម្លាប់នៅតែបន្តដោយសពថ្ងៃនេះយើងនឹងមិនអាចធានានិរន្តរភាពនៃចំនួនសត្វដំរីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខទៀតបានឡើយ
ប្រទេសកេនយ៉ាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយការបរបាញ់សត្វខុសច្បាប់ដែលចំនួនសត្វដំរីត្រូវបានសម្លាប់បានថយចុះពី384ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2012មកត្រឹមតែចំនួន96ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកអភិរក្សបាននិយាយថាដំណើរការទៅមុខនេះអាចនឹងវិលថយក្រោយវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើប្រជាជនមិនបន្តការគាំពារនិងប្រឹងប្រែងអភិរក្សនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាជនអាចបន្តការគាំពារនិងប្រឹងប្រែងអភិរក្សនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃលោក Wildate Pyrenees បានមានប្រសាសន៍ថាការដុតកំទេចចោលភ្លុកដំរីក្នុងឆ្នាំ2016របស់ប្រទេសកេនយ៉ាអាចជារឿងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ
Well I think we might look back historically and this might be the image which represents
ខ្ញុំគិតថាបើយើងក្រឡេកក្រោយមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនោះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមើលឃើញរូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីអវសាននៃការជួញដូរភ្លុកដំរី
លោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្វាស្វែងដើម្បីដាក់បំរាមទាំងស្រុងលើការជួញដូរភ្លុកដំរីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការជួញដូរសត្វព្រៃអន្តរជាតិនៃសន្ធិសញ្ញា CITES ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធសំណើមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាខេដាក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីសាហ្គេឆុយគូបានបញ្ចេញសេចក្តីស្នើនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប្រជុំមួយដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាហើយអាចត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាឆាអាល់អាសាដលោកសេគូបាននិយាយថាយើងមានជំនឿថាការអនុម័តវិធានការទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអន្តរការមួយមានដំណើរការប្រកបដោយសន្តិវិធីបាននៅក្នុងដែនដីទាំងមូលនៃប្រទេសសេរីលោកអនុស្នឯក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាគ្មានអ្វីជាផ្លូវការបានត្រូវដាក់ស្នើដល់យើងទេការបិទសេតវិមានបានត្រូវលុបចោលនៅក្រៅមានពេលតានតឹងនៅដើមនៅពេលនោះពួកសម្ពួកបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មសម្ងាត់បានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ដែលបានគ្រវីអាវុធមួយគ្រឿងនៅឯខ្លោងទ្វារសន្តិសុខមួយរបស់សេតវិមានក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ម៉ោងក្រោយពីមានឧបទ្ទហេតុនេះបានត្រូវរាយការណ៍មកសេវាកម្មសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាពួកអ៊ីស្រាអែលជនទាំងអស់ដែលសេវាកម្មសង្កាត់ត្រូវការពារមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបានរាយការណ៍ថាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីគាត់បានក្រវីអាវុធមួយដើមនៅឯខ្លោងទ្វារសន្តិសុខមួយដែលនៅជុំវិញសេតវិមាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC សេតវិមានបានចេញផ្សាយការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសន្តិសុខមួយហើយបានបិទអ្នកជំនួយសេវិមានក្នុងរយៈពេលខ្លីជញ្ជប់សង្ស័យនេះបានត្រូវរាយការណ៍ថាជាបរិសម្នាក់ដែលបានត្រូវពួកការពារសន្តិសុខបាញ់ហើយបានត្រូវនាំខ្លួនយកទៅឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់ជននេះទេនៅពេលដែលមានឧបទ្ទហេតុនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាមិនបានស្ថិតនៅក្នុងសេវិមានទេពីព្រោះលោកបានទៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសដើម្បីលេងកីឡាហ្គោលលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានត្រូវរាយការណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសេវិមានពួកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដល់ការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាពួកមន្ត្រីទាំងនេះមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.